สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มซึ่งคืนวันนี้วันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อทำงานอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมได้ไปบรรยายให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงการคลังในหัวข้อคนละหัวข้อนะครับแต่ผมคิดว่าหัวข้อนี้น่าจะตรงสำหรับการดึงเอาเนื้อหาบางส่วนมาคุยกันกับสมาชิกทุกท่านเวลาที่ไปคุยกับคนทำงานเนี่ยโดยเฉพาะคนทำงานรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานนะครับผมนึกถึงสภาพตัวเองในตอนที่จบการศึกษาขึ้นมาแล้วในช่วง 5-10 ปีแรกเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเราก็ไม่ค่อยมีคำถามอะไรมากแล้วงานก็ยังสนุกแต่เวลาที่ผ่านไปหลายๆปีเนี่ยเราเริ่มเห็นมุมมองอะไรที่กว้างขวางขึ้นเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้องานที่เราทำเริ่มมองถึงอนาคตโดยเฉพาะในจังหวะที่เราเริ่มมีครอบครัวเริ่มดูสถานการณ์ชีวิตนะครับจนกระทั่งผมทำงานผ่านมา30กว่าปีแล้วก็ออกจากราชการมาอยู่ในลักษณะของอาชีพที่จัดระบบของตัวเองนะครับดังนั้นเวลาที่มีโอกาสได้ไปคุยกับคนรุ่นน้องซึ่งจริงๆก็อาจจะเรียกว่าคนรุ่นลูกก็ได้นี่นะครับคืออยู่แถวๆอายุประมาณ20กลางๆถึง30ต้นๆเนี่ยเพราะลูกของเพื่อนผมก็อายุประมาณแถวนี้นะครับก็เพราะว่ามีหลายเรื่องครับที่น่าจะเล่าสู่กันฟังเวลาที่ไปคุยกับคนกำลังเริ่มต้นทำงานหรือทำงานมาไม่เกิน10ปีเนี่ยผมคิดว่าในคนที่ทำงานจนกระทั่งเกษียณเข้าสู่วัยเกษียณอย่างผมเนี่ยมีบทเรียนหลายอย่างนะครับที่ไปแบ่งปันกันได้ซึ่งก็ทำให้หัวข้อที่คุยกันเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะการปรับตัวในฐานะที่เป็นคนทำงานรุ่นใหม่นะครับแต่พยายามจะวาดภาพให้เห็นว่าตลอดชีวิตของเขาซึ่งจะมีงานเป็นแกนกลางอันหนึ่งของชีวิตเนี่ยเส้นทางการเดินที่เขาจะเดินไปข้างหน้าเขามีส่วนออกแบบแค่ไหนแล้วทำยังไงให้เขาออกแบบเส้นทางการงานแบบรู้ตัวไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามใครหรือตามระบบที่ทำให้ไหลไปเรื่อยอันนั้นก็เป็นแนวคิดหลักที่ทำให้ผมเลือกเนื้อหาไปคุยกับข้าราชการใหม่กลุ่มนี้และผมก็คิดว่าสำหรับสมาชิกที่อยู่ในเพจนี้เนี่ยก็มีอายุประมาณ30กว่าไปจนถึง40ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่เลยนะครับที่มาติดตามไลฟ์ของผมเนี่ยบทเรียนที่ได้จากการไปเตรียมพูดคุยจนถึงตอนนี้ผมก็คิดว่าอยากจะนำเนื้อนั้นมาแบ่งปันกันในคืนนี้นะครับก็เลยตั้งหัวข้อว่าทำงานอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับซึ่งคำว่าคุณภาพชีวิตนี้เนี่ยที่จริงเป็นนโยบายของหน่วยงานที่เชิญผมไปแต่ผมพยายามจะตีขอบเขตซะก่อนว่ามันแปลว่าอะไรนะครับคำถามแรกเลยที่ผมถามซึ่งผมอีกจะถามสมาชิกทุกคนในคืนนี้ด้วยก็คืองานเนี่ยมันให้อะไรกับชีวิตของเราครับนอกจากรายได้คุณเคยตั้งข้อสังเกตไหมครับว่านอกจากที่คุณทำงานเพื่อให้ได้เงินมาเนี่ยงานยังให้อะไรกับชีวิตของคุณผมให้เวลาสั้นๆลองทบทวนดูแล้วลองใส่เขียนมาดูนะครับว่างานให้อะไรกับคุณบ้างนอกเหนือจากเงินซึ่งนอกเหนือจากเงินแล้วก็มีได้อีกหลายอย่างครับเช่นทำให้เรามีเพื่อนและเครือข่ายทำให้เรามีสถานะทางสังคมบางอย่างซึ่งเกิดจากงานที่เราทำนะครับทำให้เราเกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิตมีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะเวลาที่เราประสบความสำเร็จในงานทำให้เราได้ทำสิ่งที่ท้าทายแล้วในงานจำนวนมากก็เป็นงานที่สร้างความหมายและคุณค่าให้กับชีวิตของเราโดยเฉพาะถ้าเราพบว่างานของเราเป็นประโยชน์กับคนอื่นซึ่งในการศึกษางานที่ให้ความสุขกับคน เขาก็พบว่าองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้เราทำงานและมีความสุขก็คืองานที่เราได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนแล้วได้ไปมีส่วนช่วยเอื้อให้คนเนี่ยได้เติบโตได้แก้ปัญหาในชีวิตหรือแก้ปัญหาอะไรในเส้นทางงานการเดินของเขานะครับตรงนี้ก็คืองานให้อะไรกับเราครับแต่คนส่วนใหญ่เวลาที่ทำงานอยู่อาจจะไม่ตระหนักนะครับว่างานให้สิ่งเหล่านี้สำหรับคนที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่หรืออยู่ในหน่วยงานอย่างราชการอาจจะไม่รู้สึกว่าหัวโขนที่เราใส่เนี่ยมันให้สถานะบางอย่างนะครับผมได้เล่าให้หลายคนฟังซึ่งอยากจะมาเล่าให้ฟังในเวทีนี้ด้วยนะครับว่าตอนที่ผมเกษียณราชการใหม่ๆเนี่ยน้องๆในกรมที่ผมทำงานมาก่อนเวลาเขาจะเชิญผมไปพูดเนี่ยเขาจะเริ่มสงสัยว่าจะใส่ตำแหน่งผมไว้ว่ายังไงเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวตนของผมถูกผูกไว้กับตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิมาเป็น10ปีก่อนที่ผมจะเกษียณออกมานะครับดังนั้นเวลาเชิญไปเขาก็จะใส่แบบแต่ละที่ไม่เหมือนกันละเดี๋ยวก็ใส่ว่านักวิชาการอิสระบ้างเดี๋ยวก็ใส่ว่าเป็นอดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะครับเวลาฟังว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันบ่งบอกครับว่าคนส่วนใหญ่จะผูกตัวตนของเราเนี่ยเข้ากับตำแหน่งในงานของคุณเป็นไหมครับตำแหน่งในงานของคุณกลายเป็นหัวโขนหนึ่งซึ่งคุณผูกไว้กับตัวเองด้วยแล้ววันหนึ่งในอนาคตตอนที่คุณออกจากงานคุณอาจจะตกใจและรู้สึกโล่งรู้สึกมันโหวงเพราะว่าตำแหน่งตัวนี้มันหายไปครับซึ่งตัวนี้ก็เกิดขึ้นได้ในคนที่มีสถานะมีตำแหน่งเช่นในข้าราชการระดับสูงทุกๆปีสื่อมวลชนก็มักจะถามว่าเกษียณแล้วเขาปรับตัวกันยังไงนะครับตัวนี้ก็เพราะว่างานให้หลายอย่างมากกว่าที่เราคิดแล้วเวลาที่เรามองไปในที่การทำงานเนี่ยเราต้องตั้งคำถามว่าสิ่งต่างๆที่หางานมอบให้กับเราเนี่ยเราได้ตระหนักและเราได้บริหารมันดีไหมนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมหยิบมาพูดบ่อยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีนะครับก็คือมีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์ด้านการบริหารชื่อว่าคุณจะวัดชีวิตของคุณอย่างไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับเป็นอาจารย์บริหารด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเขาเองก็ทำเรื่องของdisruptive technology หรือ disruptive innovation ซึ่งก็คือนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกนะครับที่จะพลิกศาสตราจารย์เคลเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อนๆของเขาที่จบมาด้วยกันเนี่ยแล้วมีโอกาสมาเจอกันทุกๆ5ปีเนี่ยพอเวลาผ่านไปสัก20ปีเนี่ยเขาจะเห็นเส้นทางเดินของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันคนที่เป็นดาวรุ่งของรุ่นไปติดคุกคนที่ดูมีอนาคตมีชีวิตครอบครัวที่จบลงด้วยกันหย่าร้างแล้วก็มีคนที่เจ็บป่วยมีคนที่ดูแก่มีคนที่ยังดูมีพลังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็หมายถึงว่าคนเราถ้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีเราอาจจะไปอยู่ตรงปลายทางที่เราไม่ได้คิดไม่มีใครวางแผนที่จะให้ตัวเองติดคุกไม่มีใครวางแผนที่จะให้ตัวเองหย่าร้างไม่มีใครวางแผนที่จะให้ตัวเองตายเร็วเพราะเจ็บป่วยเนื่องจากไม่ดูแลสุขภาพแต่ทุกคนเดินชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่มีโอกาสได้มองแล้วก็ได้เรียบเรียงเพื่อจัดระบบชีวิตของตัวเองให้เข้าที่และตรงนี้ก็เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับทุกคนว่าถ้าคุณเป็นคนทำงานคนหนึ่งเนี่ยแล้วคุณรู้ดีว่างานให้อะไรกับคุณบ้างหรือสามารถให้อะไรกับคุณบ้างคุณกำลังบริหารชีวิตของคุณไปสู่ปลายทางอะไรนะครับซึ่งผลลัพธ์เช่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากเรื่องเล็กๆที่คุณทำในแต่ละวันทั้งนั้นเลยนะครับตัวอย่างเรื่องสุขภาพจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับถ้าคุณเพียงแต่กินขนมหวานเพิ่มขึ้นวันละมื้อทุกวันเดือนหนึ่งคุณก็มีโอกาสจะเพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นได้อย่างน้อย1กิโลปีนึงก็เป็น10กิโลครับซึ่งตรงนี้ก็จะนำมาสู่ภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็จะนำมาสู่โรคจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณได้น้ำตาลมากทุกๆวันเกินปริมาณที่แนะนำน้ำตาลเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มน้ำหนักตัวของคุณโดยเปลี่ยนเป็นไขมันเท่านั้นนะครับแต่มันก็ยังสร้างกระบวนการอักเสบขึ้นมาในร่างกายของเราซึ่งทำให้เราเสี่ยงต่อโรค ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจรวมไปจนถึงมะเร็งอันนี้ก็มีข้อมูลมากเพียงพอกับการสรุปเรื่องของน้ำตาลแต่ความอยากน้ำตาลของเราก็สัมพันธ์กับการนอนดีพอไหมสัมพันธ์กับความเครียดซึ่งเรื่องนี้ผมพูดเป็นประจำนะครับแต่เรื่องนี้เมื่อมาเชื่อมกันกับเรื่องงานก็คือว่าสิ่งเล็กๆที่เราทำในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเราแล้วมันก็มีผลต่อความก้าวหน้าในงานของเราด้วยนะครับซึ่งผมจะแบ่งเนื้อหาการพูดคุยเรื่องของการทำงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น4ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของความสำเร็จเพราะว่างานเวลาที่คนเราทำเนี่ยก็ต้องการความสำเร็จและความสำเร็จนี้แหละครับเป็นตัวทำให้เราภาคภูมิใจเป็นตัวทำให้เราสนุกหรืออาจจะเป็นตัวพาเราออกนอกเส้นทางชีวิตก็ได้ถ้าเราไม่ดูแลให้ดีพอทั้งนี้เรื่องราวของศาสตราจารย์เคลย์ที่เล่าให้ฟังก็เปรียบเทียบอย่างนี้ครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในงานมันให้ความรู้สึกที่ดีรู้สึกเหมือนเราสำเร็จด้วยดีเมื่อเปรียบเทียบกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงลูกเนี่ยเราจะมองไม่เห็นชัดเท่าหรือการได้ทำดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมีสุขภาพที่ไม่เจ็บป่วยแข็งแรงดีพอสมควรเนี่ยรางวัลทางความรู้สึกอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับรางวัลทางความรู้สึกจากความสำเร็จครับดังนั้นเราต้องจัดความสมดุลสิ่งเหล่านี้ให้ดีพอแล้วไม่เผลอวิ่งไปไขว่คว้าความรู้สึกสำเร็จจากงานแต่เพียงอย่างเดียวแต่ความสำเร็จในงานก็ยังเป็นเรื่องสำคัญ1เรื่องนะครับ2ที่ต้องคุยกันเพื่อดูเรื่องคุณภาพชีวิตในงานก็คือความสัมพันธ์ครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งความสุขแหล่งความทุกข์แหล่งการดูแลแล้วทำให้งานมีความหมายได้นะครับ3ก็คือความหมายและความรู้สึกมีคุณค่าในงานและ4ก็คือเรื่องของสมดุลชีวิตและงานเนื้อหาที่จะพูดคุยกันวันนี้เนี่ยผมวางไว้4ประเด็นนี้นะครับแล้วนี่ก็คือการเปิดประเด็นสำหรับการคุยกันในเรื่องของการทำงานอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับโดยเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละประเด็นก็คือความสำเร็จความสัมพันธ์ความหมายแล้วก็ความสมดุลในชีวิตและงานอันนี้คือ4ประเด็นที่จะชวนกันคิดเพื่อทำให้การทำงานของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับตอนนี้ผมจะหยุดสั้นๆเพื่อดูข้อความที่เข้ามาแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีคำถามไหมนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผมตั้งคำถามไว้มีใครตอบเข้ามาบ้างนะครับก็มีคำทักทายนะครับเป็นคำทักทายผมขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะครับเป็นคำทักทายทั้งนั้นเลยคุณอรุณีใช้เพิ่มเติมเข้ามาว่าให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่เงินซื้อไม่ได้นะครับอันนี้ก็คืองานนะครับดังนั้นงานมันมีความหมายที่บางคนเนี่ยชีวิตแทบจะอยู่กับงานโดยอาจจะลืมเรื่องอื่นถ้าไม่ถอยมาดูดีๆนะครับให้คุณค่าให้ความมั่นใจนะครับได้พิสูจน์ความสามารถว่าเราก็ทำได้อันนี้คืองานให้สิ่งเหล่านี้กับเรานะครับมีคนทักว่าผมดูผอมลงไปนะครับท่านนี้คงรู้ด้วยซ้ำนะครับว่าผมป่วยเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับเป็นป่วยด้วยโรคที่ท็อปฮิตอยู่ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับงานให้คุณค่ากับชีวิตนะครับงานให้คุณค่าในตนเองให้โอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับคุณกฎนิชาบอกว่าเคยทำงานประจำแต่ต้องออกมาเป็นผู้ช่วยสามีที่ทำกิจการส่วนตัวและเลี้ยงลูกรู้สึกเคว้งคว้างไม่มั่นคงไม่มีค่าเหมือนเคยอันนี้เป็นความเสียสละของผู้หญิงจำนวนหนึ่งที่ลาออกมาเลี้ยงลูกแล้วก็เลยต้องทิ้งเส้นทางการงานของตัวเองแล้วก็มาช่วยธุรกิจของสามีนะครับดังนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดเป็นโจทย์ว่าความรู้สึกมีคุณค่าสายสัมพันธ์ของเพื่อนฝูงและวงงานนะครับการรับรู้ความเป็นไปของโลกแห่งงานเนี่ยมันจะหายไปชีวิตมันจะหายไปส่วนหนึ่งแต่มันก็แลกกันกับเวลาที่เราจะมีให้กับลูกของเรานะครับซึ่งในระบบงานที่ดีเนี่ยถ้าเราสามารถออกแบบว่าช่วงลูกเล็กเราเลี้ยงลูกลูกโตหน่อยนึงเราทำงานแบบอิสระนะครับแล้วพอลูกโตขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเราจะกลับไปทำงานเต็มเวลาได้ไหมตรงนี้เป็นเรื่องของการบริหารตัวเองด้วยนะครับแม้ว่าระบบงานในประเทศไทยจะไม่ค่อยยืดหยุ่นเหมือนกับในต่างประเทศคือถ้าจบมาสายหนึ่งถ้าเราไปต่อวุฒิอีกใบแล้วเราสามารถเข้าสู่การงานอีกแบบหนึ่งได้ของเมืองไทยผมก็คิดว่ามองเห็นได้ว่ายากกว่านะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ของคุณกฎนิชาเหมือนกันว่า ทำยังไงที่เราช่วยงานสามีและเลี้ยงลูกแล้วเรายังรู้สึกสนุกท้าทายนะครับแล้วสามีจะมีบทบาทอย่างไรที่ทำให้ภรรยารู้สึกว่าเธอยังมีคุณค่าในงานไม่ใช่เป็นเพียงคนทำงานที่อาจจะเป็นคุณค่ารองนะครับอันนี้ก็เป็นคำทักทายที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมจะเข้าสู่เนื้อหาคุยกันเรื่องความสำเร็จที่เป็นแหล่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีนะครับความสำเร็จนี้ไม่ต้องพูดมากนักเลยนะครับความสำเร็จในงานก็ทำให้เราก้าวหน้าถ้าเรากินเงินเดือนเราก็ตำแหน่งสูงขึ้นเงินก็มากขึ้นนะครับหรือถ้าเรามีธุรกิจส่วนตัวความสำเร็จก็หมายถึงรายได้ส่วนใหญ่ก็มองแบบนี้นะครับแต่ในความสำเร็จนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากซึ่งผมเลือกที่จะหยิบเอาหนึ่งประเด็นมาคุยกันครับประเด็นนั้นก็คือเรื่องของนิสัยความสำเร็จถ้าคุณต้องการความสำเร็จมันมีนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จที่มีงานศึกษาเยอะแยะแล้วก็มีหนังสือเขียนอยู่หลายเล่มทีเดียวนะครับเล่มที่มีอิทธิพลกับผมเล่มหนึ่งก็คือเล่มที่ผมอ่านเมื่อประมาณ30ปีก่อนสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ระหว่างการอบรมเป็นจิตแพทย์ชื่อหนังสืออุปนิสัย7ประการของผู้ประสบความสำเร็จของสตีเฟนโควีนะครับนักเขียนคนนี้ก็ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดของสังคมอเมริกันตอนที่ผมอ่านผมก็รู้สึกว่ามันมีข้อคิดที่ดีกับการจัดการชีวิตนะครับแต่หลังจากนั้นก็พบว่ามีหนังสือเยอะแยะนะครับที่เขียนออกมาและตัวผมเองก็ได้ทำคลิปนิสัยความสำเร็จที่ท่านสามารถไปดูได้ที่ YouTube ในช่องปลดล็อกกับหมอเวชนะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเรื่องของความสำเร็จในนิสัยความสำเร็จนี้เนี่ยมีอยู่มากมายนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะคุยกันในวันนี้เจาะลึกลงไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือสิ่งเล็กๆที่เราทำเป็นประจำจะมีผลยิ่งใหญ่ต่อความสำเร็จของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในงานความสำเร็จทางการเงินหรือความสำเร็จในด้านความสัมพันธ์หรือสุขภาพของเราวัดความสำเร็จได้ถ้าเราทำสิ่งเล็กๆในแต่ละวันอย่างถูกต้องผมจะยกตัวอย่างนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยมันมีสิ่งเล็กๆจำนวนหนึ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ดีหนึ่งในนั้นทุกคนรู้ดีอยู่ครับคือให้มีเงินออมให้เก็บออมเงินนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออมเงินเพราะยังคิดว่ามันยังมาไม่ถึงเวลานะครับดังนั้นประเด็นความสำเร็จนี้เนี่ยถ้าเราไล่ไปในแต่ละเรื่องเราก็จะรู้ดีว่าเราสามารถสร้างความสำเร็จได้ในเรื่องอะไรก็ได้เพราะทุกเรื่องมันมีเคล็ดสำคัญอยู่เพียงไม่กี่ประเด็นแต่หัวใจสำคัญคือเราทำยังไงให้เราได้ทำมันโดยที่แต่ละวันเราทำมันแล้วเรายังมองไม่เห็นผลสำเร็จเราจะสร้างความรู้สึกดีจากก้าวเล็กๆที่เราทำแต่ละวันได้ยังไงอันนี้คือหัวใจของการสร้างความสำเร็จขึ้นในชีวิตของเราซึ่งผมก็ได้มีโอกาสถามครับว่าสิ่งเล็กๆอะไรในชีวิตที่ถ้าคุณได้ทำเป็นประจำแล้วเนี่ยจะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตของคุณตอนนี้ผมถามคุณอยู่ด้วยนะครับสมาชิกทุกท่านและผมก็ได้ถามน้องๆที่เป็นข้าราชการกระทรวงการคลังในวันนั้นซึ่งก็คือเมื่อ2วันก่อนนี้เองนะครับผมจะยกตัวอย่างคำตอบของเขาในขณะที่เดี๋ยวสมาชิกที่ชมอยู่ลองส่งคำตอบเข้ามาด้วยนะครับว่าสิ่งเล็กๆอะไรในชีวิตของคุณที่ถ้าคุณทำได้เป็นประจำมันจะนำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตของคุณคำตอบที่ผมได้จากเวทีวันนั้นมีตัวอย่างมายกให้ฟัง4ตัวอย่างครับตัวอย่างแรกที่ตอบมาก็คืออ่านหนังสือวันละ1บทคุณคิดว่านี่เป็นก้าวเล็กๆสิ่งเล็กๆที่จะทำให้คุณมีความสำเร็จในชีวิตไหมครับถ้าคุณอ่านหนังสือวันละ1บททุกๆวันเป็นประจำผมก็ขอบคุณและชื่นชมคำตอบนี้ของน้องว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเพราะคนที่อ่านหนังสือเป็นประจำจะเรียนรู้จะเปิดมุมมองแล้วก็จะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วยิ่งถ้าเขาอ่านหนังสือที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะในสาขาของเขาก็จะมีโลกกว้างมากขึ้นแล้วมันเป็นหนึ่งในนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จครับสองก็คือมีคนตอบมาว่าสวดมนต์ก่อนนอนเรื่องเล็กๆที่ทำเป็นประจำแล้วดีกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความสำเร็จสวดมนต์เป็นประจำทำให้เรามีช่วงเวลารวบรวม จิตใจที่กระจัดกระจายในงานและภาระในแต่ละวันให้กลับมารวมกันอยู่กับการได้ทำสิ่งที่ช่วยให้เรามีจิตที่สงบจดจ่อเป็นการเตรียมการนอนที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ยังทำให้ชีวิตมีจุดหมายบางอย่างเป็นเรื่องเล็กๆที่มีผลต่อความสำเร็จของคนอายุประมาณ20กว่าที่ตอบกลับมาในเวทีวันนั้นคำตอบที่3ก็คือลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอันนี้ทั้งโต๊ะเลยนะครับคนนักผู้เรียนประมาณสักหลายคนบอกเลยว่าทุกคนเหมือนกันหมดคือตกเย็นเนี่ยจะต้องไปสังสรรค์ไปใช้จ่ายแล้วก็เพราะว่าเงินไม่เหลือครับเขารู้ดีว่าเขาควรจะมีเงินออมและเขารู้ดีว่านี่เป็นเรื่องเล็กๆถ้าเขาทำได้มันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเขาเพียงแต่เขายังทำไม่ได้นะครับเขาเลยมองว่าถ้าเขามีเงินออมลดการฟุ่มเฟือยน่าจะดีและ4ก็คือการออกกำลังกายครับคนจำนวนร้อยกว่าคนในเวทีในวันนั้นสำหรับคนอายุ20กว่าถึง30ต้นๆมีคนประมาณ8ถึง10คนที่ออกกำลังกายประจำสม่ำเสมอครับไม่ถึง 10% ของคนรุ่นใหม่ที่ออกกำลังกายประจำนะครับซึ่งก็แปลว่าความรู้ว่าอะไรดีเนี่ยเราไม่เคยได้เอามาใช้หัวใจสำคัญของการมีความสำเร็จในชีวิตก็คือทำยังไงให้เราทำสิ่งที่รู้ว่าดีซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆในแต่ละวันให้ทำได้ทุกๆวันโดยเรารู้สึกดีและมีความรู้สึกสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันอันนี้คือหัวใจที่สำคัญมากแล้วสิ่งที่สัมพันธ์กันกับการที่จะทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นความสำเร็จก็คือความสามารถที่จะควบคุมตัวเองให้ลงมือทำสิ่งที่ไม่น่าสนุกไม่น่าจะทำนักไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหลายคนไม่ชอบเลยนะครับการสวดมนต์หลายคนก็จัดเวลาไม่ลงตัวการออกกำลังกายยิ่งแล้วใหญ่นะครับทำอย่างไรถึงจะสามารถควบคุมตัวเองที่ทำให้เราลงมือทำในเรื่องเล็กๆที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการงานได้นะครับซึ่งเรื่องเล็กๆนี้จริงๆแล้วในเรื่องความสัมพันธ์ก็มีเรื่องเล็กๆนะครับในเรื่องความหมายของชีวิตก็มีเรื่องเล็กๆครับแล้วในเรื่องสมดุลชีวิตและงานก็มีเรื่องเล็กๆให้เราทำของทั้งหมดที่ชีวิตเราจะเดินไปในระยะยาวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆในแต่ละวันที่เราทำคุณลองทบทวนดูดีครับมันเป็นเรื่องแค่นี้เองครับคุณจะเอาชนะใจตัวเองในการลงมือทำสิ่งนี้ได้ยังไงซึ่งผมก็ได้อ้างอิงถึงการทดลองชิ้นหนึ่งซึ่งผมอยากจะมาเล่าซ้ำที่นี่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเป็นการทดลองที่เชื่อว่าหลายคนรู้จักพอสมควรแล้วการทดลองนี้เป็นการทดลองในเด็ก4ขวบที่เอาขนมที่เรียกว่าแมชเมลโลมาวางให้เด็กที่ตรงหน้าเขาชิ้นหนึ่งแล้วบอกว่าหนูจะกินเลยก็ได้แต่ถ้าหนูรอพี่กลับมาหนูจะได้กินเป็น2ชิ้นครับใครครับครานะครับนักวิจัยก็วางเด็กไว้วางขนมไว้แล้วก็เดินออกนอกห้องอีก15นาทีกลับมาในจำนวนเด็กที่ทำการศึกษาทั้งหมดเนี่ยมีเพียง1ใน3ที่ควบคุมตัวเองรอคอยจนกระทั่งนักวิจัยกลับมาและได้ขนม2ชิ้นอีก2ใน3หรือประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่สามารถทนต่อสิ่งยั่วยุก็ทำตามความรู้สึกหุนหันในขณะนั้นหยิบขนมกินเข้าปากโดยไม่รอนะครับซึ่งถ้าได้ลองไปใช้ค้นคำว่า Marshmallow Test ดูใน YouTube เนี่ยคุณจะได้ดูวิดีโอสนุกๆของเด็กที่กำลังสู้กับตัวเองหรือที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยออกมาการทดลองนี้ไม่มีอะไรเลยถ้าจบลงแค่นี้ครับแต่ความพิเศษของมันก็คือเมื่อเขาตามเด็กกลุ่มนี้ไปอีก16ปีจนกระทั่งเด็กอายุ20เนี่ยก็พบว่าเด็ก1ใน3ที่ควบคุมตัวเองได้จะสามารถมีผลการเรียนที่ดีกว่าSAT score หรือคะแนนสอบ SAT ที่เป็นคะแนนสอบระดับชาติของอเมริกันเนี่ยดีกว่าคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้200แต้มผลการเรียนอย่างอื่นโดยรวมดีความสัมพันธ์ดีไม่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมนะครับอันนี้แปลว่าเรื่องเล็กๆคือความสามารถในการควบคุมตัวเองจะกำหนดอนาคตของชีวิตคนเราดังนั้นในเรื่องความสำเร็จหัวใจจึงอยู่ตรงว่าเรื่องเล็กๆอะไรในชีวิตของคุณที่คุณรู้ดีว่าถ้าคุณทำเป็นประจำมันจะทำให้ชีวิตคุณสำเร็จแล้วคุณจะเอาชนะใจตัวเองยังไงให้คุณสามารถทำได้เป็นประจำนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เป็นแกนกลางของการพูดคุยกันกับเรานะครับ แล้วก็เป็นแกนกลางของการอบรมหลักสูตรวันหนึ่งในเรื่องก้าวเล็กๆด้วยนะครับในการที่เราจะเพิ่มความสามารถในการควบคุมตัวเองนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นส่วนที่เป็นการปรับชีวภาพของเราให้ดีกับการทำโปรแกรมที่เรียกเหมือนซอฟต์แวร์คือระบบคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมของเราเพื่อให้เราลงมือทำสิ่งนั้นได้นะครับผมจะไปเร็วๆในส่วนของระบบชีวภาพเพราะว่าผมพูดประจำในไลฟ์นี้นะครับน้ำตาลเป็นตัวทำให้เรามีความสามารถในการควบคุมตัวเองน้อยลงดังนั้นกินน้ำตาลให้น้อยและกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแทนนะครับการนอนที่เพียงพอมากกว่า7ชั่วโมงช่วยเราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นการนอนที่ไม่เพียงพอทำให้เราสูญเสียความสามารถในการควบคุมหลายเรื่องรวมถึงการกินนะครับการออกกำลังกายเป็นประจำก็ช่วยให้สมองทำงานได้ดีและช่วยให้เราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นการจัดการความเครียดมีทักษะผ่อนคลายก็จะช่วยให้เราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นลมหายใจที่ยาวเพียงพอที่จะเพิ่มออกซิเจนก็จะไปเลี้ยงสมองส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมตัวเองการมีนิสัยหายใจที่ดีหายใจได้ยาวก็จะช่วยได้มากซึ่งสำหรับท่านที่สนใจจะฝึกการหายใจผมมีคลิปเสียงนะครับในการฝึกหายใจวางอยู่ใน YouTube Channel เช่นกันนะครับในการเรียนจริงผมก็สอนให้เขาหายใจให้เป็นนะครับแต่ก็พบว่าผู้เรียนที่อยู่ในวัย20กว่าจำนวนประมาณถึงเกือบครึ่งหนึ่งของชั้นเรียนเนี่ยนะครับไม่สามารถหายใจด้วยท้องเป็นถ้าผมสอนพร้อมกันเป็นร้อยนะครับดังนั้นแต่ก็มีคนส่วนหนึ่งที่พบว่าหายใจแบบนี้แล้วมันทำให้เขานิ่งสงบแล้วกลับมารวมความคิดไม่ฟุ้งนะครับดังนั้นในประสบการณ์ผมคนที่ฝึกหายใจแล้วไม่ได้ผลเนี่ยผมต้องมีเทคนิคอย่างอื่นนำมาซึ่งมักจะเป็นเรื่องของการบริหารร่างกายเช่นยืดเหยียดนะครับก็จะฝึกเข้าในตอนหลังเพื่อทำให้เขามีความสงบลงแล้วค่อยไปฝึกหายใจก็จะช่วยให้การฝึกหายใจง่ายขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเรื่องของความสำเร็จที่ผมนำไปคุยกันกับข้าราชการใหม่ในวันนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะมาดูนะครับว่ามีใครส่งคำถามอะไรเข้ามาหรือมีคำตอบอะไรเพิ่มเติมระหว่างที่ผมพูดไปนะครับคุณนิพวรรณบอกว่าชอบงานที่ทำแต่เบื่อเพื่อนร่วมงานที่เอาเปรียบปรับแนวคิดยังไงดีจริงๆทุกที่ทำงานจะมีโจทย์แบบนี้เลยนะครับคือเราก็สนุกกับเนื้องานแต่เราไม่สนุกกับเพื่อนบางคนตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงว่าเราจะทำใจอย่างไรในการที่จะจัดการกับเขานะครับผมใช้คำว่าจัดการกับเขานี่ไม่ได้แปลว่าต้องไปทำอะไรเขานะครับแต่เราจะมีท่าทียังไงในการจัดการกับเขาท่าทีแบบที่หนึ่งก็คือยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเขาเอาเปรียบแล้วก็ยอมให้เขาเอาเปรียบผมไม่ทราบคุณทำแบบไหนนะครับท่าทีแบบที่สองก็คือยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแต่อย่ามาล้ำเส้นฉันนะฉันไม่ยอมนะครับท่าทีที่สามก็คือรุกครับถ้าเขาเอาเปรียบเราก็ทำให้เขาต้องอยู่ไม่ได้อย่างสงบสุขเพราะเราจะไปหาเรื่องด้วยการทำให้เกิดระบบการประเมินการทำงานพูดง่ายๆว่ามันมีระดับการปฏิบัตินะครับผมไม่ได้บอกว่าให้ทำอันใดหนึ่งหรือให้เลือกอันไหนนะครับเพราะตรงนี้คุณต้องเป็นคนเลือกคุณเลือกที่จะยอมแล้วก็ทำงานไปเพื่อไม่ให้มีเรื่องแล้วก็ถือว่าเพื่อประโยชน์ขององค์กรก็ได้หรือคุณเลือกที่จะทำงานของคุณให้ดีแต่ถ้าก็จะเอาเปรียบคุณคุณไม่ยอมก็ได้หรือคุณอาจจะยอมให้เขาเอาเปรียบนิดๆแต่มากกว่านี้คุณไม่ยอมก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะทำให้ทุกเป็นการรุกเขาเพื่อให้รู้ว่าเขาทำอย่างนี้ไม่ได้ในที่ทำงานก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณต้องการทำแบบไหนนะครับและการทำแต่ละแบบก็จะทำให้คุณมีแรงกดดันและก็โจทย์ที่ต้องเกิดขึ้นในที่ทำงานแตกต่างกันครับแต่ทุกที่ทำงานจะมีคนแบบนี้เสมอดังนั้นผมไม่รู้คุณผมตอบคำถามหรือเปล่านะครับเพียงแต่ผมคิดว่าหลักคิดที่พยายามจะชวนมองก็คือเรามีทางเลือกครับถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทำให้เป็นเรื่องด้วยการยอมแล้วก็มีเส้นแบ่งบางอย่างแบบที่คนส่วนใหญ่จะทำกันเนี่ยขอให้เส้นแบ่งนี้ชัดถ้าเขาล้ำเส้นเกินกว่านี้คุณก็ต้องมีเขี้ยวในการจัดการกับเขานะครับเขี้ยวนี้จะเป็นยังไงคุณต้องถามเรียนรู้จากคนที่มีเขี้ยวอยู่รอบๆตัวคุณผมแนะนำโดยตรงไม่ไ แต่นี่เป็นข้อคิดของผมนะครับแต่ถ้าคุณเลือกที่จะทำไปแล้วก็ยอมเข้าบ้างบางส่วนเนี่ยหัวใจสำคัญก็คืออย่ายอมด้วยความรู้สึกต้องยอมนะครับแต่คุณทำด้วยความรู้สึกเพื่อให้คุณสามารถโฟกัสกับงานแล้วไม่มาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระอันนี้อยู่ที่การวางตำแหน่งของใจคุณมากๆเลยนะครับว่าคุณจะวางใจของคุณไว้ยังไงนะครับคุณหมูบอกว่าคนรอบข้างหรือสังคมก็มีส่วนสะท้อนกับการทำให้คุณค่าจากอาชีพของเราเวลาแนะนำตัวว่าเราเป็นแม่บ้านกับแนะนำตัวว่าเรามีอาชีพปฏิกิริยาคนรอบข้างไม่เหมือนกันข้อนี้ผมเห็นด้วยครับทั้งนั้นที่อาชีพแม่บ้านหรืออาชีพคุณแม่เนี่ยเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในสังคมไทยผมเข้าใจว่าการมีงานทำยังดูดีกว่าการเป็นแม่บ้านแล้วอย่างที่บอกครับอันนี้เป็นโจทย์ข้อยากของผู้หญิงผมเคยคิดอย่างหนึ่งครับว่าถ้าผมเป็นผู้หญิงเนี่ยผมจะทำยังไงนะครับแต่บังเอิญผมไม่ได้คิดกับมันต่อแต่อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากก็คืองานอิสระเนี่ยมันมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันครับซึ่งอันนี้ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและรูปแบบของงานดังนั้นถ้าคุณเลือกที่จะอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกเนี่ยคุณจะออกแบบงานของคุณอย่างไรให้คุณยังสามารถมีโลกของงานได้โดยที่คุณสามารถจัดการชีวิตส่วนตัวของคุณได้ด้วยของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการจัดความลงตัวระหว่างจะได้เรื่องเงินกับงานหรือจะได้เรื่องชีวิตกับลูกนะครับแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเน้นลูกกับชีวิตอย่างเดียวและทิ้งงานไปคุณก็คงจะต้องอย่ามองมันเป็นระยะยาวครับเพราะมีแม่หลายคนอยู่กับบ้านและเลี้ยงลูกอย่างเดียวลูกโตแล้วลูกจะบินครับแม่ปรับตัวไม่ถูกเหมือนกันก็แนะนำว่าให้เตรียมแล้วก็ให้มองหาสิ่งที่คุณจะทำได้คู่กันไปน่าจะเหมาะกว่านะครับคุณพจนีบอกความสม่ำเสมอเข้าใจว่าเป็นความสม่ำเสมอในการทำงานเพื่อความสำเร็จนะครับคุณธนพรบอกการออกกำลังกายคุณพจนีบอกชอบเรียนรู้นะครับที่เหลือก็เป็นการทักทายนะครับจากสมาชิกและคนคุ้นเคยคุณมุกดาบอกว่าเลิกไปกินหมูกระทะคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นถ้าทำได้จะดีมากครับเพราะว่าหมูกระทะนี่มันมีผลเสียทางสุขภาพหลายอย่างคราวนี้ถ้าคุณอยากชอบรสชาติและชอบอาหารเวลาไปกินเนี่ยนะครับสมมติคุณอยากจะเลิกเนี่ยต้องถามว่าคุณเนี่ยชอบอะไรในการกินหมูกระทะคุณชอบบรรยากาศที่ได้นั่งกับคนในสมาชิกในครอบครัวกับเพื่อนที่ได้กินเป็นวงหรือคุณชอบกลิ่นควันของมันนะครับหรือคุณชอบรสชาติของอาหารเพราะผมพบว่าเวลาที่ผมไปนั่งกินหมูกระทะซึ่งในชีวิตผมนับครั้งได้เลยนะครับผมไม่ชอบควันนะครับเพราะมันติดตัวเหม็นนะครับผมไม่ค่อยชอบรสอาหารโดยเฉพาะถ้ามันมีสีดำๆติดเพราะว่าการไหม้เกรียมเพราะรู้ว่ามันเป็นขมด้วยแล้วเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบรสชาติอะไรมันมากนักนะครับที่บ้านผมเนี่ยถ้าเราอยากกินอาหารแบบนี้นะครับเราก็ซื้อหมูที่เป็นเนื้อล้วนมาหมักแล้วเราก็ใส่ในกระทะเองกินเองได้เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณจัดดีๆเนี่ยคุณอาจจะเลือกหมูที่เป็นแนวหมูกระทะในแบบที่ดีกับสุขภาพมากขึ้นก็ได้นะครับทั้งนี้หัวใจสำคัญก็คือแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์เนี่ยคุณมีสัดส่วนของผักผลไม้ไขมันดีโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมนะครับซึ่งกรณีของหมูกระทะเนี่ยผมว่าเป็นโจทย์ท้าทายเหมือนกันสำหรับคนจำนวนไม่น้อยแล้วผมเห็นด้วยครับว่าถ้าคุณเป็นคนกินหมูกระทะเป็นประจำการเลิกและเปลี่ยนไปกินอย่างอื่นแล้วมีความสุขเหมือนกันจะช่วยคุณได้มากเลยนะครับคุณกฤติชาบอกเห็นด้วยกับคุณหมูนุ่มๆช่วยงานสามีเลี้ยงลูกใครๆบอกว่าสบายจังมีแฟนเลี้ยงไม่มีใครมองว่าเราช่วยงานสามีที่จริงผมก็เจอคนหลายคนที่มาปรึกษาผมเรื่องนี้นะครับฝ่ายหญิงทำงานช่วยสามีแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับบางทีทำไปสามีลืมครับว่าฝ่ายหญิงเสียสละมาช่วยเลี้ยงลูกทิ้งงานตัวเองแล้วทำไปสามีลืมครับว่าผู้หญิงข้างตัวนี่มีคุณค่าอย่างไรในชีวิตเขาพอธุรกิจประสบความสำเร็จสามีก็โบยบินไปมีอีกคนหนึ่งด้วยก็มีเรื่องนี้เป็นเรื่องยากสำหรับการบริหารชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ของทุกอย่างก็เป็นทางเลือกที่คุณเลือกนะครับ ทำยังไงให้เรารู้สึกมีคุณค่าแล้วก็สนุกกับงานได้ตรงนี้ถ้ารู้สึกว่าทำงานกับสามีมันไม่ตอบโจทย์คุณลองดูว่าความเป็นไปได้ในการมีงานของตัวเองแบบไม่เต็มเวลาจะทำได้ไหมนะครับผมมีโอกาสศึกษาเรื่องของผู้ประกอบการแล้วก็ทำความเข้าใจกับการเติบโตของผู้ประกอบการจากความจำเป็นของสถานการณ์นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ถ้าเราเข้าใจว่าจุดแข็งของเราคืออะไรและเราเข้าใจความต้องการของคนที่อาจจะมาเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของเรานะครับสวัสดีต่อนะครับสำหรับท่านที่เขียนมานะครับคุณมารินีโอเซนบอกว่าทานอาหารเช้าทุกวันเป็นหนึ่งในเรื่องเล็กๆที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นเรื่องเล็กที่สำคัญเช่นกันนะครับคนอื่นทักทายสวัสดีอ้อขอบคุณคุณชมัยพรที่ช่วยแชร์ด้วยนะครับอย่างที่รู้นะครับว่าไลฟ์นี้เนี่ยหรือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Facebook จะมีระบบตรรกะหรืออัลกอริทึมที่ทำให้สมาชิกของเพจนี้ไม่ได้เห็นหมดนะครับแล้วเพื่อนของเพจของสมาชิกเพจก็ไม่ได้เห็นนะครับดังนั้นการช่วยกันแชร์ก็จะช่วยเผยแพร่ข่าวสารให้กับข่าวสารที่ผมพูดคุยกันนะครับคุณกัญญาบอกมองเห็นภาพเลยเวลาคุณหมออธิบายขอบคุณนะครับคุณพลอยบอกว่าเรียนในสิ่งที่รักใช่เลยครับการเรียนในสิ่งที่รักผมก็เจอโจทย์ข้อนี้บ่อยมากนะครับกับคนที่ต้องเรียนในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้รักหรือคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองรักอะไรนะครับกระบวนการค้นหาตัวเองเพื่อเข้าใจว่าตัวเองรักอะไรถนัดอะไรชอบอะไรมีบุคลิกภาพแบบไหนนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับการวางแผนเส้นทางการงานของคุณนะครับคุณวชิราบอกว่าทำอะไรสำเร็จวันละเล็กวันละน้อยซึ่งเรื่องนี้ผมเห็นด้วยมากแล้วก็วิธีการทำอย่างหนึ่งนะครับก็คือคุณต้องเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายที่เวลาที่คุณทำเสร็จแล้วคุณรู้สึกได้ถึงความสำเร็จเช่นคุณตั้งเป้าหมายว่าเดี๋ยวคุณจะทำเอกสารหน้าหนึ่งให้เสร็จเป็นหนึ่งในรายการที่คุณอยากทำให้เสร็จในวันนี้นะครับพอคุณทำเสร็จแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออเรางานเสร็จไปอีกชิ้นหนึ่งเมื่อตอนบ่ายวันนี้ผมก็มานั่งทำงานชิ้นหนึ่งครับงานชิ้นนั้นก็คือการเตรียมทำแบบประเมินให้กับนักศึกษาที่เป็นแพทย์บริหารโรงพยาบาลที่มาเรียนอยู่ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมไปเป็นทีมวิทยากรด้วยก็ได้รับมอบหมายมาให้ทำแบบประเมินการเรียนรู้ก็ใช้เวลาทำประมาณชั่วโมงหนึ่งครับในการทำชั่วโมงหนึ่งนี้เนี่ยมีภาพเป้าหมายปลายทางว่าเราต้องการให้เสร็จอะไรบ้างคือเสร็จแบบประเมิน3แบบแบบละ1หน้าแล้วเมื่อเราทำเสร็จเราก็รู้สึกถึงความสำเร็จนะครับอันนี้คือความสำเร็จในเรื่องเนื้องานหรือเราอาจจะหมายถึงความสำเร็จที่เราได้พาพ่อแม่ไปวัดไปไหว้พระวันนี้ผมก็มีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งอยู่กันประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปกินข้าวกันต่อสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆครับแต่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราว่ามันเป็นอีกวันหนึ่งที่มันมีความสำเร็จในชีวิตรวมถึงการออกกำลังกายการอ่านหนังสือการหาความรู้และการเตรียมไลฟ์วันนี้วันนี้ไลฟ์เสร็จผมก็จะรู้สึกว่ามีความสำเร็จอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในชีวิตในวันนี้นะครับดังนั้นแต่ละวันเนี่ยหัวใจสำคัญของความรู้สึกสำเร็จก็คือจะทำอย่างไรให้เรื่องเล็กๆที่เราทำงานเล็กๆที่เราทำสร้างความรู้สึกสำเร็จโดยอย่าไปวัดกับความสำเร็จก้อนใหญ่นะครับความสำเร็จเล็กๆนี้เนี่ยจะมีผลต่อเคมีในสมองของเราด้วยถ้าจะลงลึกในทางวิชาการสักหน่อยนึงมันมีผลต่อระบบเคมีของสารที่ชื่อว่าโดปามีนซึ่งสารโดปามีนนี้จะทำให้เรารู้สึกได้เหมือนเราได้รับรางวัลนะครับแต่ตัวสำคัญกว่านั้นก็คือสารโดปามีนนี้จะทำให้เรารู้สึกถึงความคิดที่เปิดกว้างแล้วทำให้เรามองเห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆและพลังในการที่จะขับเคลื่อนต่อนะครับมันเหมือนกับความสำเร็จก้าวหนึ่งนำไปสู่ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งและนำไปสู่ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งจากขั้นหนึ่งไปเด็กขั้นหนึ่งเมื่อเราจะปีนขึ้นตึก30ชั้นถ้าไม่มีลิฟต์นะครับเราก็ขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นอย่างนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเราเพียงแต่ทำอะไรสำเร็จวันละนิดแล้วรู้สึกได้ถึงความสำเร็จชื่นชมมันได้ด้วยความรู้สึกลึกๆข้างในใจนะครับมันจะเป็นพลังให้คุณเก็บโน่นเก็บนี่ในแต่ละวันคำว่าเก็บคือเก็บเกี่ยวความสำเร็จจากสิ่งเล็กๆที่คุณรู้ดีว่าสำคัญในชีวิตของคุณนะครับ คุณสมสุดาบอกกำลังเพิ่งมาเป็นสมาชิกใหม่กำลังไล่ดูไลฟ์เก่าๆยินดีต้อนรับนะครับถ้าหาใน Facebook ยากก็ไปหาใน YouTube ช่องปลดล็อกกับหมอเวชนะครับในประมาณสักเกือบครึ่งปีมาแล้วที่ผมเอาขึ้นไว้บนนั้นแต่เก่ากว่านั้นยังอยู่ใน Facebook ยังไม่มีเวลาเอาขึ้นนะครับคุณพลอยบอกว่าการลงมือทำนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่ทำให้เราสำเร็จคือการลงมือทำซึ่งเรื่องนี้ก็จริงเช่นกันนะครับหลายครั้งเราใช้ความคิดวิเคราะห์พิจารณาจนกระทั่งเราไม่ได้ลงมือทำนะครับซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกถึงความไม่สำเร็จในนั้นการสร้างนิสัยความสำเร็จเป็นหนึ่งในนิสัยของการทำให้เราสำเร็จการสร้างนิสัยการลงมือทำเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้เราเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จนะครับเพราะหลายคนจะใช้เวลาคิดเยอะซึ่งอันนี้จะเห็นได้ชัดในคนที่วิตกกังวลนะครับหนึ่งในคำแนะนำของผมสำหรับคนที่มีความวิตกกังวลก็คือสร้างนิสัยการเป็นคนลงมือทำอย่าอยู่กับความนึกคิดนานเกินไปนะครับคุณเมจิกบอกว่าออกจากงานบ่อยมากเป็นเพราะตัวเองคิดลบอยากคิดบวกแต่ก็ยากคงหมายถึงว่าต้องสู้กับอะไรบางอย่างในความคิดของคุณนะครับซึ่งคนที่รู้ตัวว่าคิดลบและอยากคิดบวกเนี่ยมักจะรู้สึกไม่ดีเวลาที่ตัวเองคิดลบที่จริงผมมีเทคนิคในการแนะนำนะครับแล้วก็อาจจะพูดไปบางส่วนในไลฟ์ที่ว่าด้วยเรื่องความกังวลแล้วก็ได้พูดละเอียดในแอปพลิเคชันที่ว่าด้วยเรื่องของสุขคลายกังวลนะครับเป็นแอปที่ทำไว้สำหรับคนที่มีพื้นอารมณ์เป็นคนขี้กังวลถ้าคุณเมจิกสนใจลองไปดูในแอปนั้นได้นะครับเอาละครับอันนี้ก็คือบทเรื่องที่1ในเรื่องของความสำเร็จนะครับผมมาดูเวลาแล้วตอนนี้อยู่หมดไปแล้ว40กว่านาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเนื้อหาดูว่าในเวลาที่มีอยู่วันนี้เนี่ยเราจะคุยอะไรกันได้บ้างนะครับผมจะขอคุยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่2ผมเรียงไว้4เรื่องในตอนไปบรรยายนะครับความสำเร็จความสัมพันธ์ความหมายและความสมดุลนะครับชีวิตเราในเรื่องงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยจัดให้ได้4ตัวนะครับเมื่อกี้พูดความสำเร็จไปละคราวนี้มาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์จะเป็นหลักคิดใหญ่ๆนะครับหลักคิดข้อนี้ก็คือว่าคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันครับถ้าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณจะไปเจอคนที่ไม่เหมือนคุณคนที่จะทำงานได้ดีเนี่ยเขาจะต้องบริหารสายสัมพันธ์ให้เป็นแล้วรู้ว่าคนประเภทไหนควรจะปฏิบัติด้วยอย่างไรนะครับบางคนเราให้ได้โดยไม่ต้องตั้งข้อสงสัยบางคนเราเรียนรู้ที่จะจำกัดการช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขายืนได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบางคนเราต้องลากเส้นอย่าให้เขามาล้ำเส้นเรานะครับบางคนเราต้องมีเขี้ยวงอกเพื่อให้เขารู้ว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะตรงนี้แหละครับแปลว่าเราต้องการความยืดหยุ่นในฝากเราแต่ถ้าเราสามารถเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างคนและบริหารความสัมพันธ์ได้ในแบบที่เรียกว่าได้ทั้งสองฝ่ายนี่จะดีที่สุดนะครับซึ่งผมได้ชวนให้ผู้เรียนเนี่ยพิจารณาว่าในทุกๆขณะเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กับใครก็ตามเนี่ยจะมีมุมที่ต้องพิจารณาพร้อมกันไปอยู่3มุมเสมอมุมที่1คือตัวเรากำลังรู้สึกอย่างไรคิดอะไรต้องการอะไรคาดหวังอะไรตัวเขาซึ่งคือคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเขารู้สึกยังไงอยู่เขาคิดอะไรเขามองต้องการอะไรแล้วเขาคาดหวังอะไรนะครับแล้วก็สถานการณ์นะครับซึ่งก็ได้ใช้ตัวนี้มาเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับน้องในกลุ่มร้อยกว่าคนนั้นนะครับในร้อยกว่าคนนั้นเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างพูดคุยกันว่าลองดูซิว่าเลือกมาหนึ่งความสัมพันธ์ที่เรามีโอกาสพบปะพูดคุยแล้วมีโจทย์ให้เราต้องหาความลงตัวระหว่างเขาเรากับสถานการณ์ตอนนั้นก็มีตัวอย่าง2ตัวอย่างที่น่าสนใจที่ผมจะหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับกรณีที่1ก็คือผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งอายุประมาณ20กลางๆเกินไปหน่อยนึงแต่ยังไม่น่าถึง30บอกว่าเขาทบทวนเขากับน้องสาวของเขาแล้วผมก็ให้เขาทวนว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยนะครับคือจริงๆมันมี4ข้อคำถาม คือตอนนั้นรู้สึกอย่างไรตอนนั้นคิดอะไรอยู่ในใจตอนนั้นคาดหวังอะไรแล้วตอนนั้นต้องการอะไรลึกๆในใจนะครับของตัวเองก่อนแล้วก็ลองสมมุติซิว่าเรารู้ไหมว่าในใจของคู่กรณีของเราเนี่ยซึ่งในกรณีนี้ก็คือน้องเนี่ยนะครับเรารู้ไหมว่าเขารู้สึกยังไงเขาต้องคิดอะไรเขาต้องการอะไรเขาคาดหวังอะไรนะครับหลังจากทำกิจกรรมนี้ในเวลาสั้นๆผู้เรียนคนหนึ่งก็บอกว่าเขาพบอย่างหนึ่งครับเขาพบว่าเขาคาดหวังให้น้องฟังและทำตามเขาและเขาก็รู้พอจะรู้หลังจากที่ได้ทบทวนทำให้เขารู้สึกว่าความคาดหวังของเขานี่มันเยอะไม่เหมาะสมเลยนะครับแต่ตอนที่เขาอยู่ในสถานการณ์ตอนจริงเนี่ยเขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเขาคาดหวังน้องจนทำให้ช่องว่างระหว่างเขากับน้องได้มีมากขึ้นเนื่องจากเขาไปคาดหวังน้องไว้เนี่ยนะครับและเขาไม่รู้เลยว่าในใจน้องมีอะไรรู้แต่ว่าน้องถอยห่างออกไปซึ่งนี้ก็เป็นตัวสะท้อนว่าน้องต้องรู้สึกบางอย่างบทเรียนครั้งนี้ก็ทำให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะฟังน้องให้มากขึ้นซึ่งนี้เป็นกรณีของพี่สาวกับน้องสาวนะครับคุณพอจะตามทันนะครับอีกกรณีหนึ่งคือเป็นคนรุ่นใหม่พูดถึงเจ้านายนะครับเขาพูดว่าเขาพยายามทำงานที่เจ้านายมอบหมายทำการวิเคราะห์ร่างจดหมายเขียนคำตอบเพื่อให้เจ้านายพิจารณาเจ้านายดูแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้ปรับแก้ไปตามที่เจ้านายคิดโดยไม่ได้ดูรายละเอียดของความคิดของเขาในด้านหนึ่งเขาก็คิดว่าเออเราอุตส่าห์ทำใช้เวลาเป็นชั่วโมงเจ้านายไม่เห็นใส่ใจความคิดเราเลยอีกด้านหนึ่งก็คิดว่าเออหรือเจ้านายมีประสบการณ์มากดูปุ๊บก็รู้เลยก็เลยแนะนำมาเขาก็มีสองความคิดนี้อยู่ในใจแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือแหมเจ้านายดูความคิดเราสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะแล้วก็ต่อให้ไม่เห็นด้วยและใช้ความคิดเจ้านายอย่างน้อยก็ขอให้ได้ฟังเราว่าเรามีความคิดอะไรหลังจากเราไปทำการบ้านมาให้เจ้านายตามที่เจ้านายมอบหมายนะครับทั้งสองกรณีนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับใครเนี่ยมันจะมีความถ้ามีสถานะของเจ้านายกับลูกน้องหรือพี่กับน้องนะครับส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือคนที่มีสถานะสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยฟังคนที่มีสถานะต่ำกว่าพ่อแม่กับลูกบางทีพ่อแม่ก็ไม่ฟังลูกพี่กับน้องบางทีพี่ก็ไม่ฟังน้องเจ้านายกับลูกน้องบางทีเจ้านายไม่ฟังลูกน้องนะครับการไม่ฟังนี้เนี่ยมันส่งผลทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับและชื่นชมหรือว่าเปิดใจที่จะรู้จักความนึกคิดของเขาได้มากพอนะครับมันเกิดเป็นช่องว่างขึ้นแล้วบทเรียนคราวนี้เนี่ยด้วยกิจกรรมสั้นๆให้เขาสำรวจดูว่ารู้ไหมว่าอีกฝ่ายหนึ่งในใจเขาคืออะไรเนี่ยนะครับการสำรวจนี้ก็ทำให้คนส่วนใหญ่ในห้องเรียนมองเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงเขาต้องการอะไรและเขาคาดหวังอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ที่น่าถือเป็นบทเรียนการเรียนรู้ที่สำคัญก็คือตัวเราเองก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราคิดอะไรรู้สึกอะไรนะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างเช่นกันทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นบทเรียนครับว่าสำหรับสั้นๆในเวลาที่มีนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าทุกๆปฏิสัมพันธ์มันจะประกอบไปด้วยตัวเราตัวคนอื่นคือตัวเขาแล้วก็มีบริบทเช่นกรณีของพี่น้องก็คือบริบทของการจัดการเรื่องราวในบ้านนะครับกรณีของเจ้านายกับลูกน้องก็คือบริบทของการทำงานที่เป็นการตอบหนังสือราชการนะครับบริบทนี้เนี่ยก็เป็นตัวฐานแล้วก็มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องทำอย่างไรที่เราจะรู้เรารู้เขาแล้วเลือกคำตอบทางออกที่ตอบโจทย์ทั้งโจทย์ของบริบทหรือสถานการณ์ตอนนั้นกับตอบโจทย์ในใจของสองฝ่ายหรือถ้าเราจะเลือกอะไรก็ตามเราต้องรู้ว่าเราเลือกสิ่งนั้นไปเพราะอะไรเช่นบางครั้งเราอาจจะยอมเพื่อให้มันเดินได้บางครั้งเราอาจจะต้องขอให้ทั้งสองฝ่ายยอมเพื่อให้ปัญหาสถานการณ์ตอนนั้นได้รับการจัดการไปก่อนแต่ความตระหนักจะช่วยเราเห็นทางเลือกได้กว้างขวางขึ้นและไม่ละเลยมุมมองของคนที่เกี่ยวข้องซึ่งนี่จะเป็นหัวใจของการบริหารความสัมพันธ์นะครับและเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นหนึ่งในความสุขถ้าคุณติดตามดูข้อมูลในโซเชียลมีเดียเขาจะหยิบเอาบทเรียนบทสรุปของงานวิจัยดีๆซึ่งบางชิ้นเป็นงานวิจัยขนาดใหญ่นะครับเช่นงานวิจัยที่พบ ของที่ซีกโลกตะวันตกชิ้นหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดก็ของฮาร์วาร์ดอีกเหมือนกันนะครับเขาก็วิจัยไป70ปีแล้วก็พบว่าอายุขัยของคนคือเขาติดตามคนไปนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็พบว่าคนมีอายุยืนยาวเนี่ยปัจจัยที่กำหนดความยืนยาวของอายุคนก็คือความสัมพันธ์ที่เขามีที่ดีกับคนรอบข้างขณะที่ความเหงาเป็นตัวทำให้คนมีอายุสั้นลงนะครับขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยเรื่องสุขภาพก็พบว่าความสัมพันธ์ที่ดีทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นผู้ป่วยมะเร็งที่มีเพื่อนพูดคุยจะมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับตรงนี้ก็บ่งบอกว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญแล้วบทเรียนวันนี้ที่ผมหยิบมาก็คือบทเรียนในแง่มุมหนึ่งของความสัมพันธ์คือรู้เรารู้เขารู้สถานการณ์แล้วหาความลงตัวฝึกนิสัยให้เป็นประจำแบบนี้เราจะบริหารความสัมพันธ์และจัดการโจทย์ชีวิตได้ดีขึ้นสำหรับท่านที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ก็ให้ติดต่อมาเรียนเรื่องของหลักสูตรหนทางรักนะครับซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่ผมเปิดวันเดียวเป็นครั้งแรกเพื่อหยิบเอาเรื่องความสัมพันธ์มาเรียนรู้กันนะครับติดต่ออินบ็อกซ์ได้และในวันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะดูข้อความจากสมาชิกนะครับแล้วผมจะจบแค่2ก้อนของเนื้อหานะครับแต่เนื้อหายังไม่จบนะครับตอนนี้จะคุยต่อคุณซาร่าลินบอกว่าหนูเองคิดเป็นวันเลยสงสัยคือที่ผมพูดว่าบางคนคิดเยอะแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำถ้ารู้ตัวก็ฝึกนิสัยการเป็นคนลงมือทำนะครับคุณนกคู่บอกขอเรื่องความใจเย็นอันนี้ก็มีคนบอกครับในที่ประชุมว่าอยากจะใจเย็นมากขึ้นแต่เวลาที่เราอยากใจเย็นนะครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าผลลัพธ์ของความใจเย็นเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยต้นทางเยอะไปหมดเลยนะครับเช่นคุณนอนพอไหมมีผลกับอารมณ์เรานะครับคุณออกกำลังกายประจำหรือเปล่าก็มีผลกับอารมณ์เรานะครับคุณฝึกทักษะผ่อนคลายคุณตามลมหายใจเพื่อช่วยดึงสติคุณดีพอไหมนะครับอาหารการกินของคุณหิวหรือเปล่าคุณเหนื่อยไหมนะครับคุณขาดน้ำหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการคุมอารมณ์คุณมีวิธีคิดที่จะทำให้คุณเข้าใจมุมมองคนอื่นได้เร็วพอไหมนะครับตัวนี้ก็มีผลกับการคุมอารมณ์ด้วยความคิดที่ยืดหยุ่นก็มีผลต่อการที่เราจะมองเห็นมุมต่างๆแล้วทำให้เรามองเห็นจุดที่เราอาจจะมองข้ามไปทำให้เราไม่รีบตัดสินคนอื่นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นผลต้นทางเป็นต้นทางที่จะมีผลต่อปลายทางคือความใจร้อนครับแล้วความใจร้อนยังเป็นเรื่องชีวภาพคือแต่ละคนนี่มีความร้อนมีพลังของอารมณ์ไม่เท่ากันแต่พวกนี้ฝึกได้นะครับศาสตร์ผ่อนคลายก็ช่วยได้เยอะนะครับงั้นถ้าคุณนกฮูกอยากใจเย็นเนี่ยมีของให้ฝึกเต็มเลยนะครับเพียงแต่ของแบบนี้ต้องไล่ไปทีละประเด็นนะครับคุณกฤษณาบอกชอบทำงานแต่เป็นคนใช้ความคิดเยอะบางครั้งก็ท้อแท้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีพื้นอารมณ์วิตกกังวลนะครับถ้าฝึกจัดการความกังวลได้จะช่วยได้มากนะครับบางทีเรากลัวล้มมากเกินเลยไม่กล้าลงมือทำใช่เลยครับคุณนงนุชจริงๆความกังวลและกลัวล้มเหลวเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่ได้เริ่มต้นสิ่งที่เราอยากทำแล้วบางครั้งมันก็ทำให้เราเสียเวลาของชีวิตไปอาจจะครึ่งชีวิตหรือทั้งชีวิตก็ได้นะครับแต่คุณนงนุชก็บอกว่าแต่พอลองกล้าๆทำแล้วล้มกับพบว่ามันไม่ได้เจ็บเท่าไหร่อันนี้ก็จริงนะครับกับมองว่าการล้มแบบขำๆกับมองการล้มแบบขำๆแล้วลงมือทำใหม่ให้ต่างไปจากเดิมสนุกดีตรงนี้จะเป็นทัศนะสำคัญของการที่เราจะเรียนรู้จากงานได้ดีที่สุดนะครับคือเราลองก้าวเล็กๆแล้วก็ผิดๆถูกๆแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆมันจะเก่งขึ้นนะครับคุณดอนบอกผมมีเพื่อนร่วมงานที่ชอบแดกดันผมควรทำอย่างไรคำถามสำคัญก็คือความแดกดันของเขามันกระทบใจคุณอย่างไรนะครับเขาเป็นคนควบคุมอารมณ์ในใจเราหรือเราเป็นคนควบคุมอารมณ์ในใจของเรานะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับคุณดอนว่าคุณอยากจะจัดการการแดกดันของเขาอย่างไร1ยกตัวอย่างนะครับ1ก็คือทำให้ความแดกดันด้วยคำพูดของเขาไม่มีความหมายอะไรในใจของคุณอันนี้เป็นกระบวนการภายใน2คือทำให้เขาไม่กล้ามาแดกดันคุณอันนี้คุณต้องจัดการภายนอกโชว์เขี้ยวให้เขาเห็นนะครับหรือ3ก็คือคุณอาจจะต้องรุกเขาจนกระทั่งเขาไม่อยากมายุ่งกับคุณซึ่งแต่ละวิธีมันสะท้อนตัวตนของคุณนะครับ ผมจะเดาว่าคนที่มาชมไลฟ์นี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไปสร้างความเดือดร้อนไม่ชอบไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับดังนั้นผมจะเดาว่าคุณจะต้องเรียนรู้2แบบแรกแบบแรกก็คือทำให้คำแดกดันของเขาไม่กระทบใจคุณเลยหรือ2ทำให้เขารู้ว่าคุณมีเขี้ยวที่พร้อมจะซัดคืนถ้าเข้ามาล้ำเส้นคุณตรงนี้คุณต้องเลือกนะครับคุณก้างบอกสนใจอบรมวันเดียวก็เชิญส่งคำถามมาคุยกันเป็นส่วนตัวได้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของการเตรียมในวันนี้อ้อมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือสำหรับท่านที่สนใจจะค้นหาเส้นทางการเรียนรู้เรื่องงานของตัวเองอยากจะค้นหาตัวเองแล้วออกแบบงานผมมีโปรแกรมอบรม2วันในเดือนเมษายนชื่อเรื่อง Career Destiny 20-21 เมษาถ้าสนใจก็ดูในรายละเอียดในเพจนี้แล้วก็เข้ามาสอบถามกันในรายละเอียดนะครับผมจะไม่รบกวนเวลาของสมาชิกท่านอื่นแต่ต้องบอกว่ามันเป็นผลึกของบทเรียนที่ผมมีที่อยากจะแบ่งปันกันอย่างเข้มข้นในเวลา2วันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับเนื้อหาที่เหลือที่ไม่ได้พูดเนี่ยผมจะขอไปวิเคราะห์ทบทวนว่าจะนำมานำเสนอให้กับสมาชิกอย่างไรในโอกาสไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีและมีความสุขกับการทำงานที่มีคุณภาพชีวิตนะครับสวัสดีครับ